Inselmilkom u nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola, il-programm numru 12 tat-tielet sensiela grazzi li seguna, grazzi tal-feedback li konna, grazzi tal-komunikazzjoni u grazzi wkoll minn żmien li ieħor anke tissuġġerunna xi mistiedna li tixtiequ ikolkom. Illum għandi miegħi lill-kanonku Dr. Jonathan Farrugia u għal-lettur fl-istorja tal-Knisja, fil-patrioloġija, fl-arkeoloġija, paleokristjana fil-Fakultà ta' Teologija fl-Università ta' Malta u attiv ħafna fil-qasam ta' l-Akkademja jħusem f'kungressi internazzjonali u xi ħaġa li napprezza Fader Jonathan jien ukoll hija li anki jippubblika ħafna riċerka, ħafna artikli riċerkati fil-kotba tal-festa li fl-aħħar mill-aħħar u vera dawn huma tip ta' pontijiet li wieħed jista' joħloq anki mal-pubbliku ġenerali. Insemmilkom ukoll li l-ktieb tiegħu Ir-Redentur fl-2020 kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-qasam ta' riċerka fejn fil-ktieb jidħol fil-fatt fid-dettall dwar l-istorja, l-arti u l-kult marbut mal-famuż Redentur tal-Isla u l-qadim fiegħu wkoll dawn il-ġranet li aħna din nippubblika li aħna din nirrekordjaw, skużawni din ix-xandira tagħna ħareġ ktieb ukoll flimkien ma' Ivan Said l-ewwel tliet kotba tal-istqarrijiet ta' Santu Wistin miġburin għal-Malti, maqlubin għal-Malti minn Patri Ugo Lingat u Carmelo Vassallo. Fader Jonathan, grazzi ħafna li qiegħed magħna.
Grazzi lilkom tal-istedina, Sergio. Jemnu fuqost fuq affarijiet kien nista' nitkellem naqra anke fuq l-esperjenzi tiegħi anke l-barra ngħidu hekk mill-ħajja tas-saċerdozju l-barra. Mill-Akkademja, speċi fuq daw l-esperjenzi l-oħrajn tal-ħajja.
Ekku, ħanieħduk ftit lura wkoll vera f'dal vjaġġ ta' nostalġija. Is-soltu nħobb nibda dak li jkun forsi tina naqra il-programm il-vjaġġ li huwa għamel fil-qasir fil-qasam tal-edukazzjoni u mbagħad nibdew nitkellmu biċċa biċċa ħanajtek. Il-każ tiegħek.
Il-każ tiegħi mela l-ewwel, mela biex nibda meta kont żgħir, kont immur skola tas-surijiet iż-żurrijiet il-kindergarten. Eventualment kont għamil sentejn l-iskola ġan antit tal-Gudja u mbagħad ta' sis snin mort iddeq il-kolleġġ rasal fil-Birgu u b'għajt hemm sakemm spiċċajt is-sixth form. Jiġifieri għamilt hemm mill-bert ieħor mill-1948 sal-1996. Wara l-ewwel għamilt kors ta' BA bl-unuri fil-Franċiż u fil-Taljan. Mbagħad dħalt is-seminarju għamilt l-ewwel snin li teoloġija u filosofija, eventualment speċjalizzajt fit-teoloġija, għamilt il-lixenzjat Malta wkoll mbagħad mort nistudja Ruma fl-Istitut Agostinjan lejn il-Vatikan u hemmhekk ksibt id-dottorat fil-patroloġija. Mbagħad meta ġejt lura għamilt qisu sentejn kont ngħallem l-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali u l-Istitut Agostinjan. L-istess kien kont attiv ħafna fil-parroċċa tal-Isla, l-parroċċa minn fejn kont assenjat mill-bidonet meta ssir saċerdot. U mill-2018 dħalt nagħlem l-università. U minn dak iż-żmien law mbagħad ovvjament is-servizzi fil-parroċċa kellu jonqos naqra minħabba l-ħafna impenji tal-università. Però għaddi minn żmien għal żmien iġifieri nagħti anke f'lezzjonijiet fiż-żewġ istituti li semmej, l-Istitut Agostinjan u l-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Apparti ovvjament il-ftit ħanajtek servis nistanati minħabba l-ħinijiet tiegħi fil-parroċċa. Ġifieri xi ftit jewwis qiegħed ngħidu il-perkors tiegħi akkademiku dak kien tal-edukazzjoni.
Sewa, ma nafx għandek x'memorji tal-ewwel ġranet tal-iskola għaliex ġieli kellna hawnhekk mistiedna li jkollna żewġ estremi ħanajtek, min jgħidlek jien ma niftakar xejn. Min jgħidlek jiena mort il-kindergarten u kont noqgħod kwiet. Min jgħidlek li l-ewwel ġurnata għamilt il-għaxenata lill-ommi u assolutament ma ridtx noqgħod l-iskola u ma kontx inħobb l-iskola. Il-każ tiegħek ma nafx kulħadd ikollu l-ġraja tiegħek.
Jiena ħanajtek l-ewwel ġurnata ma niftakarix ta' meta kont għandi tibel żgħir ta' xi tliet snin jew erba' snin u mi ħadetni għall-ewwel darba dik l-iskola tas-surijiet taż-żurrijiet. Però li niftakar ħaġa ġifieri li hija li ma nistax inqabbilha mal-qija ta' ħajti. Sewwa jiena speċjalment minn dħalt il-kolleġġ della Saġ minn kelli sitt snin. Jiena kont dejjem student kwiet, dejjem kont student dak li jgħidu teacher respect. Sewwa. Però kultant anke ġifieri dak li ħadd ma jinduna bih. Tajjeb jerġa' rokna bi kwiet u jaħdem waħdu. Però għal xi raġuni li ma tax nifhimha meta kont immur l-ewwel skola tiegħi dik tal-żurrijiet tas-surijiet, niftakar tant kont imqareb li s-soru li kienet tal-limna kienet poġġietni. Ma nafx għandek x'ammend daw l-iskejjel din kienet binja antika ħafna u tas-seklu 19 fejn kienet l-iskola. It-twieqi kienu mdaħlin ġol-ħajt. Sewwa ġifieri fejn hemm it-tieqa kien hemm qisu daħla. Is-soru li kienet poġġini propju hemmhekk ġodik id-daħla biex qastarani daqskemm kont imqareb. U għadna niftakar ġifieri esperjenza okkażjoni darba li din qaltilna mela ħa nispjegalkom. Xi ħaġa ma nafx kuna nitalmu dak iż-żmien. Ħadd ma jiċċaqla, ħadd ma jolli jdejh qabel ma nispiċċa. U jien niftakar dak il-ħin immedjatament ollejt idi. Sewa. Ġifi letteralment kważi sfida sfaċċata għal din l-assistem. U qed ngħidlek ma nistax nifhem kif dak iż-żmien kont nasek imqari għax wara dejjem jiġifieri dejjem kont meqjus kważi bħala student eżemplari, speċi li qatt ma jaqla nkwiet, li qatt ma jiġġieled. Ma kontx it-tip qas li niġġarbina sħabi, ma kontx immur żomm meta jagħmlu xi ħaġa jew hekk, imma dwar kont it-tip ta' wieħed insomma ta' waħdi ħa ngħidlek. Nistax nifhem għalfejn meta kont żgħir jiġifieri kont daqshekk imqarqax.
Ma nafx, l-ewwel għallima li inti tiftakar, ma nafx.
L-ewwel għallima ra, din fl-iskola tas-surijiet niftakar kienet Sister Carmen.
Saw.
U mbagħad niftakar meta kont mort ġan antik il-Gudja. Niftakar kelli waħda sistera Deodata. U mbagħad meta mort il-Kulleġġ della Sal, kienet tallimni Mrs. Attart li b'kombinazzjoni t-tifel tagħha illum huwa d-dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija. Dak iż-żmien niftakar assemmiħ li kellha t-tifel qiegħed jgħallem hemm t-tifel li kien studenti della sena ta' Benfici Form 1 jew Form 2 dak iż-żmien. Jiena kont għadni year 2. Eventwalment imma year 3 kelli waħda Mrs. Rita Camilleri. Year 4, Mrs. John Farrugia. Year 5, Mrs. Xwiereb, ma niftakarx eżatt isimha x'kien. Year 6, Mrs. Joyce Grillo. U mbagħad minn Form 1, speċi ta' fejn bdejna valliem għal kull suġġett allura kien ikollna ħafna li bejn il-Form 1 u l-Form 5 bdejt nitgerfex minn kien jgħallem
xi. Jiġifieri mbagħad toqgħod qis għaliex qegħdin ngħidu Saint John Antiques skola ta' storijiet tal-karità hux hekk. Jiġifieri anki l-għallima bdew jiċċaqalqu ġifieri ma baqax dak l-enfasi li bil-forsi tkun is-sister, is-soru li tgħallem.
Ara jiena ġan antik item sal-year 1. Biss, għax jertu mbagħad mort id-dela sal. Però niftakar kien hemm sorijiet jgħallmu l-klassijiet, il-klassi tiegħi soru kienet tagħlimna, però kien hemm ħafna klassijiet oħrajn li kienu jgħallmuhom nisa lajġi ġifieri ma konux irreġjużi.
Ġifieri Saint John Antiques kienet qiegħed ta' mix dimħalta bħala għax illum huma bniet biss.
Le, bħallum eżatt, illum huma bniet biss fi żminna konna mħaltin, però niftakar jiġifieri fil-year 1 kienu stidnuna ħanajdu hekk il-boys biex nagħmlu l-eżami biex neħlu d-dela sal. Dak iż-żmien kont għandna bl-eżami, speċi mhux bil-polza. Dak li jkun jagħmel eżami biex jidħol u ngħidlek kienu jidħlu della sal kien ikollna 45 klassijiet, jiġifieri kienu jidħlu ngħidu aħna 150 student. Però niftakar jiġifieri il-year 2 tas-San Ġanantin kienet tgħallem waħda mara li eventwalment saret soru, però dak iż-żmien kienet mhix soru. Però l-oħrajn jidilli kienu ċuri nisa li ma kienux reġjużi. Kienet skola mħalta u kienu diġa bdew idaħlu ħnajtek din il-prassi ħan sejħulek li mhux neċessarjament tkun soru dik li tgħallem. Għax niftakar li kien hemm żgur klassijiet li mhux sorijiet kienu jgħallmuhom. Id-dela sal u mbagħad id-dela sal kienet skola tal-Brothers tajjeb.
Il-Frers.
Eżatt il-Frers, kien hemm ħafna aktar Frers milli hawn illum mhux illum tagħna fojt waħda li għandna Malta. Però xorta waħda ma kellniex ħafna Brothers jgħalmuna. Il-parti l-kbira ġifieri kienu jkunu lajġi li jgħalmuna. Il-Brothers aktar niftakar ovvjament is-Sur Mast fi żmieni kien ikun dejjem brother. Wieħed minnhom li kien Sur Mast tal-iskola primarja għadu ħaj, Brother Edward huwa minn ħaż-żabbar. Però il-brothers ma kienux jgħalmu suġġetti, l-unika brothers li kienu jgħalmuni kien fis-sixth form. Il-sixth form kienna l-brother Thomas li kien jgħallimna l-Ingliż, A-level, u kellna l-brother Dominic li kien jgħallimna qisu is-suġġett kien jismu Divinity, li kien qisu Religion imma mux sempliciment il-kategizmu, aktar bbażat fuq diskussjoni, jofedek ovvjament xi ħaġa mmirata aktar għal żgħażagħ ta' 16-il sena u 17-il sena. Xi mhux ħadd mur bil-kategizmu dawk tisi ħajpreżentalhom suġġett u jiddiskutuh.
Ekku. Interessanti. Ma nafx. Ovvjament, skola tal-Knisja bla ma tritu kien hemm ċerti orjentamenti marbutin ma twemmin u vera. Alright. Tgħid li anke l-iskej primarji tagħna xi ftit jew wis. Alright, illum qegħdin anke jkollna tfal minn reliġjonijiet oħrajn u forsi l-iskejjel qegħdin jinfetħu ħafna iżjed u anke jorganizzaw veru dal-ġran iż-żbieħ fejn anke qed jipprova jaqal kultura u reliġjon u x'nafien. Però naħseb dak iż-żmien l-orjentament naħseb kien iktar u vera marbut ma' reliġjon tagħna, kienet anke fl-iskola naħseb il-mod ta' kif torganizza skola kien ikun marbut mal-fidi.
Ekku, ħanajtek aħna jien nista' ngħid onestament l-iskola ta' Sorriet ma niftakarx, niftakar li kien ukoll hemm xi okkażjonijiet kien ikollna quddiesa ma kienet tkun mhux fil-ħin tal-iskola, kienet tkun flaxija kien ikunu mistennin il-familji u għadni niftakar għax jien peress li kont abbati kont noqgħod abbati waqt il-quddiesa li qajt niftakar jew il-festa tal-fondatriċi ma nafx kienet tkun xi ħaġa. Id-dela sal mill-banda l-oħra. Id-dala sal kienet ħafna aktar jiġifieri ċara għax apparti li kien ikollna ġurnata naturalment u hekk fil-għodu l-assembly dejjem nibdew bit-talba. Kien ikun hemm il-quddiesa għal kull klassi kull ġimgħa, apparti minn hekk kien ikun hemm quddiesa fil-break konna nkunu mħeġġin biex immorru għaliha. U anke ovvjament kif taqbad tajt ċertu mġiba, ċertu diskors ma kienx aċċettat. Jekk b'xi mod jew ieħor dan jista' joħodha kontra twemmin nisrani, jien naf kliem ħażin da dawk kienu ġifri uħud mill-aktar affarijiet li l-punishments kienu jkunu ħorox għalihom jekk wieħed jazzarda jidaj jew jitkellem ħażin jew xi ħaġa. U anke niftakar jiġifieri l-imġiba li kienet mistennija mill-istudenti waqt il-quddies jew waqt l-assembli waqt it-talb. Allura ġifieri jeħek kien hemm insistenza partikolari ħafna, ġifieri il-fidi ma kienx xi ħaġa li della sal stetet ittieħed bil-ċajt. Tajjeb, ġifieri wieħed irid jiġi pruku sew anke jekk mhux nisrani. Aħna kellna studenti li ma kinux insara magħna. Niftakar kellna Musulmani, kellna anke studenti li ma kinux Kattoliċi li kienu forsi ta' minn familji Ingliżi jew dan li kienu Anglikani jew li kienu Protestanti. Però ma kienx hemm exemptions, jiġifieri anke l-lezzjoni ta' reliġjon kienu jibqgħu fil-klass magħna, ma kinux ikunu obbligati jitolbu magħna lejn naturalment, jekk ir-reliġjon kien tina xi homework jew xi ħaġa, ovvjament dak ma kienx obbligat jagħmlu, però l-istudent jibqa' fil-klassi jista' jagħmel xi ħaġa oħra basta ma jtellifx. U anke jiġifieri jekk għandna l-assembly fil-għodu hemm it-talb jew hemm it-talb fil-quddies, kulħadd kien irid jibqa' hemm, jipparteċipa naturalment. Min kien mistenni li jipparteċipa għax l-istudenti l-maġġor parti li kienu saraw kattoliċi, però oħrajn kien ikollhom joqogħdu hemm ukoll. U ġifieri ma kienx skuża jekk inti Musulman, pereżempju, u ma ġifru hekk sew waqt it-talb jew it-tellef jew xi ħaġa, il-fatt li inti m'intix kattoliku ma kienx skuża, il-punishment kont tieħdu xorta. Tajjeb, speċi jew niftakar darba kien hemm wieħed partikolari li kien ħa bħala kastik kellu jikteb essej. Għalfejn wieħed għandu jirrispetta il-femijiet reliġjużi ta' ħadd ieħor li ma jaqblux ma' tiegħu. Jiġifieri ħanajtek il-ħaġa pożittiva li nara fiha hija li minn xi ħaġa kieku jkun anke qisu ingħata okkażjoni biex jirrifletti ftit fuq għalfejn dak li kien qed jagħmel ma kienx aċċettabbli. Tajjeb naturalment jiena ma nippretendix ngħidu aħna xi ħadd ikun qed imur f'iskola Musulmana, però hu mhuwiex Musulman, jiena naqbel li għandu jkun rispettabbli. Jirrispetta lill-oħrajn u ikun qiegħed hemm anke fil-mumenti tat-talbiva volja mhux tal-istess twemmin. Ovvjament jista' ma jipparteċipax ma m'għandux dritt titellef lil ħadd ieħor li qed jipprova jitlob x'inhi r-reliġjon tiegħu.
Father Jonathan, speċjalment nismagħha din anke minn ħbieb tiegħi li kienu skola della sal ek studenti jitkellmu fuq dan l-ispirtu lasaljan. U jgħidulek once el-asalien, always el-asalien, u xek. X'inhu eżatt imma dan l-ispirtu? X'kienet din l-atmosfera ta' appartenenza u li anke wieħed jista' joħloq dat-terminu, x'naqbad insejjaħlu eżatt?
Mela, jena ħankun onest miegħek, Sergio, jena qisu fi żmien, jena waħda mill-affarijiet inħares lura b'ċertu dieqa għal żmien l-università, għal żmien meta kont l-iskola, kienet li ma konniex esposti biżejjed għal dan kif taqbad tajt għal dan l-ideal, għal l-ideal l-Saljan. Jiġifieri aħna rarissimu kien ikollna okkażjonijiet fejn nippruvaw nitgħallmu naqra aktar x'inhi l-ħajja tal-brothers. X'inhi l-ispiritualità tal-fundatur. Tajjeb, wara li tlaqt jiena, ġifri, iż-żmien meta kont lejn l-aħħar tas-sekondarja u fis-sixth form, kienu bdew ikun hemm ċerti programmi ta' awareness għall-istudenti biex ikun jafu naqra aktar minn kien San Ġon Battista della Sal, pereżempju, x'inhi l-ħajja tal-brothers, x'inhi l-vokazzjoni tagħhom, eċetera. Però fi żmienna daw kienu limitatissimi, jien kull ma niftakar jiġifieri li qatt kellna meta konna form 1 kellna fis-sajf kien ikollna qisu summer retreat. Tajjeb ikollna ninġabru l-iskola l-erba' tiem. Kien ikunu erba' tiem ta' lok, ta' talb, insirna kull xulxin, crafts aw attivitajiet, jiġifieri mhux erba' tiem irtir kif forsi llum. Kien ikunu erba' tiem sbieħ ħafna. U niftakar, darba minnhom kont għadni formwal, kien irewna film fuq il-ħajja ta' San Ġon Battista della Sal. U dik naħseb kienet l-ewwel darba li ftit dejt nifhem dal-qaddis minn kien. Fil-25 ta' Mejju kun se jiżbal kull sena kien ikollna l-Founders Day il-quddisa tal-festa tal-qaddis. Però ħanajtek jiena lilhom saċerdot naf li waqt quddisa limitat ħafna l-informazzjoni li tista' tagħti, inti fil-bried kemm mhuwiex il-mument meta inti tajt il-biografija ta' dal-qaddis, l-ispiritualità li kellu. Iġifieri minn dik jiena jiddispjaċini ħafna li ma kenniex biżejjed awareness qed nitkellem jiġifieri bejn 1984 u 1996. Wara kif qed ngħidu naf tibdew ipoġġu aktar awareness fiha. Jiġifieri għalija l-ispirtu Lasaljan ħa ngħidlek huwa qisu taħlita ta' dak li qrajt dwar il-qaddis fis-snin aktar tard ta' ħajti. Però anke ħa ngħidu hekk dik il-ċertu ma nafx kif taqbad isejħel, ma rridx nistema' arroganti, ma jisufu dik il-pride li inti kont mur l-iskola ta' Della Sal, li ovvjament, ħanajtek nasibina kull skola għandha dik ċertu pride tagħha. Jiena niftakar iġi meta kont student, jiena kien hemm isu ċertu rivalità amikevoli, speċjalment fejn tidħol l-sports.
Il-fatt li tinsemmihax għax tissemma wkoll vera l-importanza li anke bħala skola tagħti lill-sports.
Ekku, aħna isu l-sports kien xi ħaġa li qed titgħin ħafna bis-serjetà. Minn min ħanajtek kien inklinata l-sports, jiena ma kontx inklinata l-sports, għax jiena kombinazzjoni tal-aħħar tliet snin ta' ħajti li bdejt interessa naqra ruħi l-sport. Però min kien tajjeb għall-sport dak iż-żmien kien ikun inkoraġġu anke jieħu sehem phrases u dal-affarijiet li kienu jsiru bejn l-iskejjel. Allura fejn tidħol l-iskola, fejn tidħol l-sport, kien hemm isu prevedna r-rivalità amikevoli, pereżempju mal-kulleġġ San Edward li rigward Della Sal, mal-kulleġġ San Luigi. Tajjeb isu kien hemm din in-naqra rivalità, speċi minn għandu l-aħjar nisportivi. U hemmhekk naħseb dik kienet tgħin biex isu jikber dan is-sens ta' appartenenza għall-iskola. Issa nerġa' ngħidlek, aħna qisu bħala skola dak iż-żmien ma konniex iskola straordinarja ħanajtek fejn toħroġ l-identità minn attivitajiet li konna nagħmlu, eċetera. Però il-fatt li jien kont imur id-Della Sal għalija għalkemm kif qed ngħid ma kien dak iż-żmien ma kontx nara bħala xi stola straordinarja qom mill-oħrajn. Għalija xi ħaġa li għadni nos, sewwa jien ma kontx immur dik l-iskola jew dik l-iskola jien kont imur id-Della Sal, gburi ngħid imur id-Della Sal. Forsi kif qed ngħidu, forsi naqra aktar attivitajiet jew forsi naqra aktar awareness biex narfu naqra aktar x'inhu dak li għadna bħala l-Saljani, naħseb seta' jsir fi żmieni. U nerġa' ngħid naf li wara żmieni dawn l-affarijiet dew isiru għax. Taqar meta kont l-università nistudja teologija, jiġifieri kont diġà għamilt erba snin nistudja tal-Enor Franċiż. U wara, kien hemm xi studenti anke tfajliet li kienu sixth form Della Sal li kont jistudjaw miegħi. Li daw jiġifieri li kienu Della Sal erba' snin warajja, kellhom aktar dan is-sens ta' dik li semmejt inti once a lesson, you know, always a lesson. Jiġifieri diġà hemmhekk nabda matul dawk erba' snin xi ħaġa kien beda jsir biex tikber aktar dil-identità u dil-fraternità bejn l-studenti li kienu jmurru Della Sal. Tajjeb għax anke kien hemm fi żmien niftakar li kienet teżisti l-Homeless Aliens Association. Però qatt ma ġiet reklamata, aħna konna nafu biha għaliex il-kamra fejn kien ikollna il-music lessons kien hemm tabella li tajt il-Headquarters tal-Old Descendant Association meta aħna spiċċajna minn l-iskola fin-96 qed ngħidu ħadd ma ġej jgħidilna isma' idħlu fl-OLA, però erba' snin wara, ħames snin wara meta bdejt nistudja teoloġija u miegħi kien hemm studenti li kienu dela sal-erba' snin warajja huma kienu fiha. Allura naħseb qisu kien hemm bi żmien naħseb bdew jarfu li kien hemm xi ħaġa nieqsa fil-ħolqa, tifhimni, allura ingħatana aktar importanza għal din li jkun hemm din idea ta' fraternità la saljana aktar bejn l-istudenti anke wara li jtilqu mill-iskola.
L-esperjenza ta' sixth form, għaliex ovvjament is-sixth form mbagħad issib realtà differenti u vera wkoll mis-sekondarja.
Iva, issa jiena l-vantaġġ li kelli li ovvjament ta' sixth form qajt l-iskola fejn kont. U però ovvjament in-numru ta' studenti li konna sixth form kien ħafna inqas min-numru ta' studenti li konna fil-form 5. Għaliex fil-form 5 konna ħames klassijiet ta' 30, tajjeb. L-ewwel sena li kont sixth form jiena, ma nafx li ma raġuni dik is-sena kienu daħlu vera ftit studenti, qed ngħidlek ftit, jiġifieri konna dħalna ngħidu aħna daqs 30, jekk konna 30. Li minna niftakar kien hemm biss 12 li kienu bniet. Sewwa, aħna fost studenti kien jiġri tixnija li eventualment ħarġet li vera kien tixnija ma kien verità li l-brothers kienu ħajprovaw jagħmlu s-sixth form assumin biss. Però s-sena ta' warajna kienu daħlu xi 50 studenti kienu aktar maqsumin in-daqs, jiġifieri kemm 25 u 25 beħtu ieħor. Aħna s-sena tagħna konna veru ftit, ma nafx il-għala. Li kien hemm vantaġġ għalija ħanajtek li dak l-aktar li kienu taw każ biex idaħlu l-istudenti kien il-marki li wieħed ikun ġab fil-form 5 u ħanajdu hekk dak li kellu miktub fiċ-ċertifikat tat-tluq tal-iskola. Issa aħna niftakar id-dela sal dak iċ-ċertifikat kien xi ħaġa kważi qisha l-bibja. Tajjeb jekk inti kont student li ma kontx jiġi profeksew fil-klassi jew kont wieħed li taqla l-inkwiet, fuq iċ-ċertifikat tat-tluq tal-iskola kien ħajkun hemm miktub li inti ma kontx student tajjeb. Tajjeb ma kontx student eżemplari, ma kontx student well behaved ngħidulu hekk. U dik għal meta ġiena biex nitru sixth form aħna dik kienu taw ħafna kasa u niftakar ħafna studenti li fi żmieni meta kont form 4 u form 5 kienu jaqalgħu l-inkwiet u dejjem l-uffiċċju ta' Sur Mast minħabba xi ħaġa li jagħmlu eċetera, dawk sparixxew mill-iskola, sixth form ma daħlux. Li għalija ħanajtek kienet ħaġa pożittiva għaliex jiena waħda mill-affarijiet speċjalment fis-sekondarja kont peress li kont student kwiet, kif qed ngħidlek kontrasta ħafna ma kif kont meta kont żgħir eċetera. Peress li kont kwiet u kont dejjem nagħmel il-homework u dejjem nagħmel dan, ovvjament kont ovvjament kultant il-mira anke ta' bullying, eċetera, bħalma kienu ħafna studenti oħrajn. Allura daw il-bullies daw ma daħlux sixth form. Allura lija sixth form qiegħed esperjenza ħafna iżbaq illi kienet il-bqija tal-iskola ħanajtek. Il-fatt li konna grupp iżgħar ukoll hemm, għax ovvjament stajna nsiru noqgħu naqra aktar lil xulxin aktar milli konna meta konna grupp ta' 150 sena. Apparti minn hekk il-fatt li l-iskola kont nafa ma kellix nerġa' ngħaddi qisu minn dak il-perjodu tipprova tidra l-postijiet fejn qegħdin, tipprova tidra l-post flex l-iskola kont nafa bl-amment. U allura speċi għalija nista' ngħid is-sixth form esperjenza sabiħa ħafna. L-ewwel netta x'kont kif qed ngħidu f'kuntest li kont nafu. Ċerti nies li forsi kienu nagħmlu li ħajja naqra diffiċli fi żmien qabel ma kienu x'għadhom hemm. U apparti minn hekk kont qed nistudja affarijiet li jogħġbuni. Għax dik kienet ukoll ħaġa ngħid naħseb jiena li wieħed irid jikkonsidra fl-iskola sekondarja għandek is-suġġetti trid tistudjhom. Is-sixth form tagħżel int biex tistudja. U allura qisu jiena kelli l-Ingliż, il-Franċiż u l-Taljan. Aħna konna l-aħħar grupp ta' tlet A-levels. Ta' warajna kienu daħlu bis-sistema ġieda ta' żewġ A-levels u tliet intermediet. Jiena ġifieri kont qed nistudja suġġetti li kollha kienu jogħġbuni. U l-ħaġa isbaħ kienet li parti kbira mill-materjal kien il-letteratura. Eżempju, jekk inti qed tistudja l-Ingliż, għandek il-parti ovvjament tal-grammatika, però għandek ukoll ħafna letteratura, ħaġa li fis-sekondarja ftit li xejn kien ikollna. Ovvjament it-Taljan u l-Franċiż l-istess. U naħseb kien grazzi għal dawk is-sentejn li għamilt fis-sixth form eventwalment meta dħalt l-università kont għażilt BA fil-Franċiż u fit-Taljan, proprju minħabba l-letteratura għax tant immeravigliatni din id-dinja ġdida li l-infetet qudimi fis-sixth form grazzi għal kodba li konnet naqraw li xtaqt nidħol aktar fid-dettal fiha.
Ġifieri kien ta' maġġieċ il-vokazzjoni għas-saċerdozju fil-sixth form?
Fimni, jisir ġo diffiċli tajt din bdiet minn hawn jew bdiet minn hemm. Tajjeb, jiena bħala mument ta' bidu l-aktar li nħobb insemmi kien każ ta' ħabib tiegħi li kien daħal novizz mad-Dominikani. U meta inkont mort tal-Qudisa tiegħu insomma, u hemmhekk qisni bdejt naħseb aktar x'nista' nagħmel b'ħajti, eċetera. U xift iġġimgħat wara kont irġgħet stedina mill-ċentru tal-vokazzjoni tas-seminarju biex imur għall-living vokazzjonali. U minn hemm qisor li mbaddejt naħseb aktar bis-serjetà. Iġveri jinnna Italija jek jistaqsi ħbibi oħrajn li kienu sixth form miegħi, per eżempju, fosthom nista' nsemmih għax huwa persuna pjuttost magħrufa wkoll, Father Brendan Gatt, tajjeb li llum huwa l-vigar ġudizzjarji tal-Kurja. Jiena u Brendan konna ħbib minnu konna fil-year 2. U dak jiena kont ngħid li jien nixtieq insiq wieda ta' turisti. Sewa, dikkoni kienet waħda mill-affarijiet li kien jaqbdu fuq jaqbdu miegħi fuqha. Jgħam intan taffajid bieda ta' turisti li t-sir imma l-fej, jgħam il-lum nifej ma' l-fej kod majtek għax kienet toġobni riċerka, kienet toġobni l-istoria
il-lingwi
kienet toġobni dal-aspet li dak li ta' ftaq smuma minn ma' jafux fuq l-istoria speċjalment ta' Malta għalek, mux għax nuħu għost indur bit-turisti ma' saħja imma naħseb kienet dik li mħabba lejn il-riċerka u li narra faktar l-istoria ta' Malta lil-barranin naħseb dik kienet li ħeġġitni dak iż-żmien ngħid insir bieda ta' turisti. Ġifieri jimkien ma kont insemm li xaqtin se qassis. Tajjeb dik ħaġa li ġiet wara
ekku. Fader Jonathan ħajkonna nifqu għaliex il-ħin għaddilna wkoll ħadgost anke li kellna l-opportunità niltaqgħu miegħek f'dan il-programm, programm fejn illum smajna iktar dwar il-vjaġġ edukattiv tal-kanonku Jonathan Farrugia lettur ukoll fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta. Grazzi lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Aħna niltaqgħu mill-ġdid għall-aħħar programm issa bħallum 8 tiem. Inselmilkom.